და ურბანული განვითარება და ხედვა დღევანდელი სადისკუსიო მაგიდის თემა. როგორ იქნება თბილისი რამდენიმე წლის შემდეგ, თუ ქვეყნის ურბანისტული არქიტექტურული პოლიტიკა უცვლელი დარჩება? როგორ იცვლებოდა საქართველოს და ქარაქის არქიტექტურა ბოლო 20 წლის განმავლობაში და რა უნდა შეიცვალოს, რა უნდა დარჩეს ხელუხლებელი, ვინ უნდა დაიცვას თბილისის გარეგნული იერსახე და გადაწყვიტოს რომელიმე შენობის ან პარკის ფერდი? შეკითხვები ბევრია და მათზე სადისკუსიო მაგიდაში უპასუხებენ არქიტექტორ ურბანისტები ირაკლი ჟვანია და ელენე დარჯანია. დისკუსიას ეკა ქევანიშვილი გაუძღვება.
არქიტექტორების და ურბანისტებისგან ხშირად მომისმენია, რომ ქალაქის განვითარების გეგმა არისო ქალაქის ერთგვარი კონსტიტუციაო. და დღეს თუ აქვს ქალაქს რაღაცა დოკუმენტი აი ამ პოლიტიკისა, როგორი უნდა გახდეს თბილისი, როგორ განვითარდეს დედაქალაქი?
საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგაც თბილისს ჰქონდა ეს ძველი გენგეგმა, რომელიც რა თქმა უნდა უბრალოდ ფორმალურად შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ იყო გენგეგმა, იმიტომ რომ ის აბსოლუტურად ვადაგასული იყო და აბსოლუტურად არ პასუხობდა იმ გამოწვევებს, რაც თბილისს ჰქონდა საბჭოთა კავშირის შემდეგ. იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირში გენგეგმები იქმნებოდა როგორც გეგმიური ეკონომიკის ნაწილი, ქალაქები იგეგმებოდა სულ სხვა პრინციპით და ის გენგეგმა ვერ იქნებოდა რელევანტური უკვე ახალ რეალობაში. შემდეგ თბილისს გაუჩნდა ახალი გენგეგმა, რომელსაც გენგეგმა აღარ ერქვა, ამას ქვია მიწათსარგებლობის გეგმა და თბილისს გააჩნია განაშენიანების რეგულირების წესები. ის რაც დღეს ჩვენ გვაქვს, მიწათსარგებლობის გეგმა და განაშენიანების რეგულირების წესები, თუ კი იქნება ნება იმისა, რომ დავიცვათ ეს ყველაფერი და განვავითაროთ ქალაქი გრადი განვითარების მხრივ, ეს ამის საშუალებას იძლევა.
ამ გეგმას აქვს ძალიან დიდი დადებითი მხარე, რომელიც პრინციპში რაღაც დროს შეიძლება უარყოფით მხარადაც იქცეს, ის რომ ის ძალიან ადვილად მცვალებადია, ადვილად ადაპტირებადია ახალი გამოწვევების მიმართ. დროთა განმავლობაში რაღაცა ახალი მოთხოვნები უჩნდება მოსახლეობას და შესაბამისი რეაგირება უნდა მოხდეს, შესაბამისად უნდა აისახოს განაშენიანებულ გარემოზე, იქნება თუ თავისუფალი ტერიტორიების ათვისებაზე. თუმცა მეორეს მხრივ მანიპულირების საშუალებაც შეიძლება იყოს იმ შემთხვევაში, თუ არ არის მკაცრად დაცული ის ეთიკის ნორმები, რომ დავარქვათ აბსოლუტურად იგივე კოეფიციენტების შეძენის პრობლემა, რომელიც არ არის მკაცრად დადგენილი რაღაცა ლიმიტის სიმაღლის და განაშენიანების სიმჭიდროვის რეგულირების. პრინციპში ალბათ ეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ხარვეზი არის ამ შემთხვევაში, რომელიც ცენტრალურ უბნებს უფრო ეტყობა.
ვინ წვეც ხოლმე ვთქვათ ესეთ რაღაცებს, რაღაც კონკრეტული ადამიანების ჯგუფი, რომელიც ხელისუფლებაში სხვადასხვა დროს არის, თუ ვთქვათ აი რაღაც საკონსულტაციო ორგანო არსებობს, აი მაგალითად დამოუკიდებელ არქიტექტორებს თუ იწვევენ და ეკითხებიან რომ ეს ესე გავაკეთოთ თუ ისე, ვთქვათ თბილისისთვის ეს უკეთესია თუ უარესი? იმიტომ როცა გვაქვს ხოლმე შედეგი, პროტესტს ყოველთვის მე ვხედავ.
დღევანდელი ჩვენი პრობლემა არის ის, რომ ძალიან ხშირად ხდება აი ამ კანონის და დადგენილი რეგულაციების მორგება საკუთარ თავზე ქალაქის მართველობის მხრიდან. იღებენ რაღაც შესწორებებს ან უშვებენ ისეთ რაღაცებს, რაც პრინციპში რეგულაციით აკრძალულია. ამის კარგი მაგალითია კოეფიციენტების გაყიდვის მექანიზმი. თბილისის ნებისმიერი უბნისთვის დადგენილია განაშენიანების კოეფიციენტები, რომლებიც ძალიან მარტივი ფორმულით ადგენს რა ფარზე შეიძლება მოხდეს განაშენიანება და რა სიმაღლით. 2007 წელს საკრებულო მიიღო დადგენილება, რომ დამატებითი თანხის გადახდის შემთხვევაში შეიძლება კოეფიციენტის შეძენა. ანუ თუ ფულს ვიხდით, ვცვლით წესებს და შეგვიძლია ვაკეთოთ ის, რასაც თავდაპირველად რეგულაცია კრძალავდა, ხო? მაშინ აზრი ეკარგება თვითონ რეგულაციას. და ამის შედეგად თბილისის ცენტრალურ უბნებში, იქ სადაც არ შეიძლება რეგულაციით 3-4 სართულზე მეტის აშენება, ჩვენ დღეს გვაქვს და დღესაც მიმდინარეობს ესეთი მშენებლობები, 8-9 სართულიანი კორპუსები მივიღეთ. ეს რა თქმა უნდა ანგრევს ქალაქს. ქალაქის განვითარება არ ნიშნავს მარტო რაღაცების აშენებას. ქალაქი არ არის მარტო შენობების ნაკრები ან რაღაცა მუზეუმი, ღია ცის ქვეშ ცოცხალი ორგანიზმია და ის იცვლება. აქ ადამიანები ცხოვრობენ, რომლებსაც ძველი შენობები სჭირდებათ, ახალი შენობები სჭირდებათ, ღია სივრცეები სჭირდებათ, პარკები და სკვერები სჭირდებათ, საზოგადოებრივი სივრცე სჭირდებათ, ჯამთელი გარემო სჭირდებათ. ამ ხრივ ასეთი მიდგომა ქალაქის მიმართ არ შეინიშნება, რომ რაღაცა კომპლექსურად ავინახოთ. რა გვინდა და საით მივდივართ?
თუ არის დღეს ისეთი შენობები თბილისში, რომლებიც არავის მოსწონს და შესაძლოა ქალაქს აი ზულდეს კიდეც ეს შენობები რაღაც კონკრეტული წარსულის გამო, მაგრამ ისინი ატარებენ რაღაც ღირებულებას, მაგალითად ისტორიულს თქვათ, და მაინც უნდა შენარჩუნდეს.
საბჭოთა კავშირის პერიოდში რაც აშენდა, იმას თუ მიუდგებით ისე რომ ის რადგან საბჭოთა პერიოდში აშენდა ცუდია, ნუ მაშინ ნახევარი ქალაქი უნდა დავანგრიოთ, ხო, ასეთი მიდგომით. ნაცისტურ გერმანიაშიც კი არ მიმდგარა და ბერლინის ოლიმპიური სტადიონი არ დაუნგრევიათ, იმიტომ რომ ჰიტლერის დროს აშენდა. ასე ყოველ ეპოქაში თუ მოხდა ხოლმე გადახედვა, რომ ქალაქში რაღაცები დაძველდა და ის უნდა დავანგრიოთ, ესე ქალაქის განვითარება წინ ამდვილად ვერ წავა.
მაგალითად, ეხა ეს ფოტო ალბათ გეცნობათ, ეს არის ლესელიძის ქუჩა, ყოფილი სტომატოლოგიური კლინიკა, რომელიც ინგრევა. ვინ უნდა გადაწყვიტოს, თქვათ, რაღაცა დროის განმავლობაში, რომელი შენობა უნდა დარჩეს და რომელი არა?
იცით, საერთოდ ძალიან ძნელია მართლა ესე თქვა, რომ რომელიღაც შენობაზე რომ ეს უნდა შენარჩუნდეს, რომელიღაც არ უნდა შენარჩუნდეს. ერთის მხრივ მე ამაში პრობლემას იმაში ვხედავ, რომ მოსახლეობის ფართო მასების სრული გაუცხოება ქალაქის მიმართ და არც ვიცნობთ ჩვენს ქალაქს იმდენად, რომ რაღაც აზრი გქონდეს რაღაც კონკრეტული შენობის მიმართ. და მეორეს მხრივ აზრები იყოფა ასევე არქიტექტურულ საზოგადოებაში, იგივე არქიტექტორთა კავშირიც კი ხშირად სხვადასხვა მისი წევრებიც კი ხშირად სხვადასხვა აზრებით გამოდიან. აი რამდენიმე თვის წინ დაინგრა სოლოლაქში შენობა არქიტექტორი შოთა ბოსტანაშვილის, რომელიც ძალიან ბევრ არქიტექტორს არ მოწონდა, მე პირადად ძალიან მომწონდა ეს შენობა. ანუ აქაც ეს ერთგვარი აზრი იმის, რომ აი მოდი მე ეს მომწონს და ეს უნდა დარჩეს, თუ რომელიღაც არა, ეს ერთგვარად არ ხდება. და ეს მთელ მსოფლიოში ესე არის. ის შენობებიც კი, რომელიც მართლაც ძულთ ქალაქებს არის ესეთი, მაინც არ ინგრევა როგორც რაღაც ერთგვარი ნაიარევი ქალაქისთვის, რაღაც მახსოვრობა. ანუ იგივე ის რაც იმელის შენობაზე იყო საუბარი, რომ ეს საბჭოთა არქიტექტურაა და რეჟიმის სიმბოლოა კი ერთგვარი, რომ უნდა დაინგრეს, სიმბოლიკა უნდა წაიშალოს, ისე იმ ძალადობრივი ხერხებით ალბათ არ უნდა წდებოდეს.
იმელის შენობას რაც შეეხება, ძალიან გულდასაწყვეტია, რომ დღეს ესეთ მდგომარეობაში აი ინტერიერში ულამაზესი შესანიშნავი დარბაზი განადგურდა. რაც შეეხება დაუშვათ აი ამ პოლიკლინიკის მაგალითს, პროფესიულად თუ მიუდგებით, მე მაგალითად ლესელიძის ქუჩაზე ამ შენობის დემონტაჟში პრობლემას ვერ ხედავ. მე ვთვლი, რომ სრულიად უადგილო იყო იგი თავის დროზე, როცა აშენდა ამ ადგილისთვის, თუმცა არქიტექტორები, მათემატიკა არ არის არქიტექტურა, რომ სპილიურს ორი ყოველთვის ოთხი იყოს, აზრები იყოფა, სხვადასხვა აზრი აქვს ყველა პროფესიონალს და ეს ნორმალურია.
რა არის ის მაშინ, რის გარშემოც არქიტექტორების აზრი თბილისის შემთხვევაში ერთიანდება? ანუ რა აქვს თბილისს ისეთი, როგორ ფიქრობთ, დღეს რაც შემორჩა, რაც უნდა დარჩეს ხელუხლებელი?
ბუნებრივი მოვლენაა, რომ როდესაც ქალაქი ვითარდება, იქ რაღაცა დაინგრევა, რაღაცა აშენდება. მაგრამ არ უნდა იყოს აი ესეთი ტოტალური ნგრევის მიდგომა ყველაფერი ძველისადმი, იმისადმი, რაც ღირებულია, იმისადმი, რაც შეიძლება რომ გადავარჩინოთ. ამას ჭირდება პროფესიონალების მუშაობა, შეფასება ქალაქში რა არის ღირებული, რა არ არის ღირებული, რა შეიძლება დავთმოთ, რა არ შეიძლება დავთმოთ. სხვადასხვა ვენეციის ქარტიაში ასევე აი პირდაპირ არის მითითებული, ხანდახან რაღაცა უნდა დათმო იმისთვის, რომ უფრო მეტი გადაარჩინო. მაგრამ კარგად უნდა შევაფასოთ, ძალიან დეტალური კვლევებია ჩასატარებელი. არის უკვე ძალიან დიდი სამუშაო ამ მთელი წლების განმავლობაში ჩატარებული, გვაქვს ჩამოწერილი ძეგლების ნუსხა და უამრავი ხალხი არის, ვისაც ძალიან დიდი ინფორმაცია აქვს, ძალიან ბევრი უმუშავია თბილისში და ამას ჭირდება რაღაცნაირად ასეთი კომპლექსური თავშეყრა, რომ ქალაქმა ერთხელ და სამუდამოდ გადაწყვიტოს, რას უნდა გაუფრთხილდეს, რა შეიძლება ახლით შეიცვალოს.
მე ვფიქრობ, რომ ალბათ ყველაზე კარგი იქნებოდა, რომ დაინერგოს არქიტექტურული კონკურსების პრაქტიკა. ირაკლიმ თქვა, რომ აი რო დაინგრეს ის შენობა, იმ ადგილზე უკეთესი აშენდეს. რა თქმა უნდა, სწორედ ეს არის იდეაში მიზანი, თუმცა ხშირად ხდება სამწუხაროდ პირიქით, როდესაც უკეთეს ვერ ვიღებთ. თუ შეიქმნება ისეთი განსაკუთრებული მნიშვნელობის ზონები, რეგულირების, სადაც იქნება ეს სახელმწიფო მშენებლობა, მუნიციპალური მშენებლობა თუ კერძო ინვესტორის მიერ, იქ იყოს გამოცხადებული კონკურსი, რომელიც მიიღებდა რაღაც უფრო მეტ გამოხმაურებას საზოგადოებისთვის, ღია და პროფესიონალობის რაღაც უფრო დეტალურ შეფასებას.
რაც შეხება ახალ მშენებლობებს, ასევე მინდა გკითხოთ თქვენი პოზიცია როგორი არის, რა ტენდენციები შეიმჩნევა ამ ხრივ.
ის რომ ცენტრალურ უბნებში მივიღეთ მაღალსართულიანი შენობები, ეს დაიწყო 90-იანი წლების შუაში ან ბოლოში უფრო. მაშინ ეს ხდებოდა იმიტომ, რომ ყველაფრის გაკეთება შეიძლებოდა, ნუ ვიცით ყველა მაგრამ მდგომარეობა იყო. და დღეს ჩვენ გვაქვს იმ პერიოდში აშენებული უკანონო სართულები, სადაც ხალხი ცხოვრობს. მე 2003 წლიდან ვარდების რევოლუციის შემდეგ თითქოს ეს პროცესი შეჩერდა, მაგრამ ძალიან მალე მერიამ მიხვდა, რომ ამ აქედან საკმაოდ დიდი სარგებელის, ფინანსური სარგებელის ნახვა შეიძლებოდა და პრინციპში გაგრძელდა იგივე პრაქტიკა, რაც მანამდე იყო. ოღონდ ახლა ამას დაერქვა, შემუშავდა კოეფიციენტები, ეს კოეფიციენტები აბსოლუტურად გამორიცხავდა ესეთ მაღლივ შენობებს, თქვა თბილისის ცენტრალურ უბნებში, მაგრამ აი როგორც წევენ გითხარით 2007 წელს მოიგონეს რომ გაეყიდათ კოეფიციენტი, უფრო მაღალი კოეფიციენტის მიღება თუ გინდა, ანუ 4 სართულიანი სახლის მაგივრად 8 სართულიანი აშენება თუ გინდა, გადაიხდი და ყოველ მომატებულ კოეფიციენტზე, ანუ ყოველ სართულზე სიმაღლეში მატებაში ოფიციალურად თანხას იხდი. ყოველ წუთს ეს გვესმის, რომ ინვესტიცია და ან პარკს უნდა ჩამოაჭრან ნაკვეთი, ხეები გაჭეხონ და კორპუსი ჩადგან, ან ისტორიულ უბნებში, ისტორიული დაცვის ზონაში უნდა აშენდეს მრავალსართულიანი კორპუსები და ეს ხდება ქალაქის იერსახის გამწვანების ხარჯზე, ივსება ბიუჯეტი, ესე გამოდის.
პარკებთან დაკავშირებითაც უცნაური არგუმენტი წავიკითხე ამას წინათ, რომ თბილისს საკმარისი მწვანე საფარი აკრავს, ვთქვათ, წნეთის და კოჯრის სახით, რომ განიავდეს და ნუ 3 თუ 7 თუ 9 ხის გაჩეხვა რაღაცა კონკრეტული პარკის ახლოს ან პარკში არავნებს.
ის რომ სადღაც შორს არის ტყე, ნამდვილად არ არაფრით არ ეხმარება იგივე ვერაზე მცხოვრებ ადამიანს. უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ეს გამწონებული ადგილი ყველასთვის, პირველ რიგში იმ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, რომლებიც ვერ წავლენ წყნეთში თუ გარდაბნის მიმდებარედ, რომ დაისვენონ და სუფთა ჰაერი დატკნენ. ეს საქალაქო პარკების სისტემა სწორედ ამისთვის არსებობს, რომელიც გვქონდა ჩვენ და სამწუხაროდ ნელ-ნელა მცირდება, იგივე ეს ვერას ხეობის განადგურება, რაც მოხდა და ზიურის იდეაში უნდა ყოფილიყო ერთგვარი ცენტრალური პარკი, საქალაქო პარკად უნდა განვითარებულიყო, თუმცა თავდაცვითი განვითარება ამას არ მიეცა.
საერთოდ სასაცილო სიტუაცია შეიქმნა, იმიტომ რომ გვიწევს ვამტკიცოთ, რომ ქალაქში პარკი საჭიროა.
რამდენიმე სიტყვით რომ გთხოვონ თქვენ როგორც არქიტექტორებს, ურბანისტებს დღევანდელი თბილისის დახასიათება. როგორი იყო და როგორი გახდა თბილისი? როგორ დაახასიათებდით მას?
თბილისი არის გაუცხოებული, არაინკლუზიური, თუმცა საკმაოდ ჭრელი და განვითარებაზე ორიენტირებული ქალაქი.
თბილისი იყო საკმაოდ ადამიანური მასშტაბის, გარემოში კარგად ჩაწერილი და სასეირნოდ სასიამოვნო ქალაქი. თბილისი ესეთი აღარ არის. თბილისის უკონტროლო განვითარებამ გამოიწვია ძალიან ქალაქისთვის მის ყველა უბანში თითქმის კონტექსტიდან ამოვარდნილი მოცულობები. ქალაქი გადაიქცა მანქანების ქალაქად და თბილისში სეირნობა შეუძლებელი გახდა და თბილისმა დაკარგა ძალიან დიდი ნაწილი თავისი გამწვანების.
ამბობს არქიტექტორ ურბანისტი ირაკლი ჟვანია, მასთან ერთად სადისკუსიო მაგიდაში, რომელსაც დღეს ეკა ქევანიშვილი უძღვებოდა, მონაწილეობას ღებულობდა კიდევ ერთი ურბანისტი ელენე დარჯანია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რამდენიმე წამში გაცემას განაგრძობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით.